Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Enoa.
Zer musika jarri diguzu hau?
Ba, Bilboko The Wizards taldeari gara entzuten, joan den astean kaleratu zuen hirugarren diskoa, Bilboko taldeak, Rise of the Serpent du izena, eta disko horretako, ba, aurreneko singela edo aurrerapen kantua, ba, horixe da, entzuten ari garena.
The Wizardsen kantu honek emango digu aitzakia 16 urtez atzera egiteko, baina esan behar diguzu zergatik.
Bai, ba, intzuzen gaurko egunez, zuk esan bezala duela 16 urte, egun azaroaren bian ikusi zuen argia, ba, herriko burdina izeneko webguneak, nolabait laburbildu beharko bageno, Euskal Herrian ekoitzi den eta ekoizten den metal musika jasotzen duen ataria, litzateke herriko burdina, eta urte hurren hori baliatuta, ba, mezularira gonbidatu dugu Inaxio Esnaola, herriko burdinaren sortzailea eta gaur egun ere, ba, herriko burdinaren gorputz eta arima dena.
Inaxio Esnaola, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Zorionak eman beharko dizkizut, baina 16 urte bestela nerabezaroa izaten baldin bada ere, zuek ja heldutasunera iritsi zarete, ez?
Bai, iritsi gara, eta egia esan oso gaztea hasi ginenez, ba, bueno, nerabe izatera utzi genion, baina oraindik ere gazte segitzen dugu proiektuarekin aurrera, eta benetan, ba, bueno, pozgarria, ez, urte, ba, zenbatzen joan gara urte hauek, eta zaletasun bat bezala ulertzen dugunez, hau da, ba, beste batzuek talde bat sortzen duten bezala musika egiteko, guk talde hori babesteko sortu genuen atari hau, eta irauten dugu.
Inaxio, 16 urte atzera eginda, nola gogoratzen duzu 2002ko azaroaren biura, izan ere teknologia berriak gaur egun egunerokoa ditugu, baina pentsatzen dut garai hartan webgune bat sortzea ez dela hain ohikoa izango.
Ba, ez zen horren ohikoa, eta gogoan dut nola ba baginen gazte batzu garai hartan, ba, webgune egintzan, ba, interesa jarri genuenak, eta bere garaian, ba, oso modu primitiboan egiten ziren web atariak, horri lotuta zaletasun bat, gasunetan heavy metalarena, eta euskara, ez, pixka diru elementu horiek lotuta pixkanaka joan zen forma ematen, naiz eta jatorria, benetazko jatorria, webgune honek irratsaio batean duen, ez. Jantzakun irratian burdinola irratsaioa egiten hasi zen, Jon Agirre nire lagun ona, eta gerora berarekin nik kolaboratzen, gero saio hori nik eraman dut aurrera, eta aipatu behar da saio horretan zegoen atal bat, dela herriko burdina, Euskal Herriko heavy metalari tartea egiten ziona, eta hortik abiatu zen nolabait webgune bihurtzeko ideia, ez? Eta horretik an, ba, pentsa, urteak pasa dira, baina zuk aipatu bezala atzera egingo bagenu eta pentsatu gara iura nola zan, ba, bueno, ba, gazte baten perspektiba ikuspegia zegoen bizizuenaren inguruan, eta teknologia berriak, ba, nahiko iristen berriak nolabait ziren, eta horiek, ba, ba, bueno, lagundu ziguten forma ematen, ba, alako webgune bat oso modu, esan bezala, ba, primitiboan sortu zena, ez, programa oso oinarrizko batekin eginda, niko artisau bat zen garai hartan sareratu genuen web ataria, baina, bueno, ilusio hori pixkanak akero urtekin junga ematen beste forma batzuk, eta jakina da, ba, justu pasaren urtean, 15 urte bete zituenean atariak, orduan egokitu genuela webgunea akaso garai berriagoetara, eta bihurtu zen atari bat, ba, gaur egun daukaguna martxan dela modernoxeagoa.
Webgune egokitu duzue, ez dakidana da, orduko garaietatik asko aldatu dena Euskal Herriko metal eszena ote den, Inaxio?
Bai, noski, den aldatzen da, eta modu askotara uler daiteke eman den evoluzioa, edo eman den aldaketa, ez? Bata da, ba, bueno, sormena, edo sortu diren taldeak eta zenolako giroa zegoen garai hartan, eta beste bat da, ba, bueno, metal zaletasuna edo, ba, kontzertuen bitartez, eta, bueno, modu paraleloan, bai taldeak, bai zaletasuna, ba, jun direla urte hauetan guztietan, ez? Egia da duela 16 urte, ba, Nikola gogoan dudana da, euskarazko heavy metalaren azken loraldietako bat eman zela, gogoan dugu, ba, Asgar, Zira, Hiri Bihotz, eta alako taldeekin, gara inguru hortan izan zen, eta burdina, ez? Eta egia da, ba, azken urte hauetan euskarazko talde gehiago daudela edo sortu direla, baita desagertu ere, eta oro har estilo aldetik ere, bueno, azpi genero aldetik, zeren heavy metalak geruza eta azpi estilo asko dauzka, ba, ere pixka bat zabaldu eginda, eta zaletasuna bera ere egokitzen joan da, ez? Akaso garai batean klasikoagoa zena edo estremoa zena, alegia bi alde horietan, ba gerora junda evoluzionatzen, batzuk gogorrerantz egin dute, beste batzuk metaletik aldendu dira, nolabait. Orduan, ba bueno, bai taldeen kopuru aldetikan eta baita zaletasunari dagokionez, bai egondan evoluzio nabarmen bat azken ba hori ia bi hamarkadetan, ez?
Albisteak, argitalpenak, kritikak, kontzertu agenda, askotariko atalak ditu Herriko Burdinak, baina Inaxio, bada nik behintzat irakurle bezala eta erabiltzaile bezala eskertzen dudan atal bat, taldeak deitutakoa, ez dakit nola baiteko Euskal Herriko bueno, heavy metalaren datu basea edo izan liteke, ez da, Inaxio?
Bai, eta gainera, bueno, pena da ez dugulako mantentzen desagertuen zerrenda, ez? Fiskat, ba, martxan doben horiei egiten degulekua eta horiek daude gaur egun zerrendatuta webgune berrituan, ez? Eta egon naiz behiratzen, orain gutxi, orain zenbat ditugun zerrendatuta eta 283 dira, ez?
283, hori bai, zifra potoloa da.
Eta horiek bai, gaur egun, oraindik ere, ba, bizirik dauden taldeak, ez da?
Bai, aktiboan daudenak nolabait, eta egia da, ba, bueno, ba, bidean geratu direnak ba, izango dira beste inbeste, ez? Esan, Euskal Herriko heavy metalaren historian, hori egunen batean dokumentatuko dugu laguk ere, ba, ziur gaude, ba, 500 talde edo gehiago, egon direla, gaur egun daudenak zenbatuta, mentzat gurean sortu direnak, ez? Beraz, bai, nahiko esan guratxua da horko zerrenda. Egia da batzuetan, bana ez bada ere, baina, bueno, kumar garela begiratzen, zeren batzuk desagertzen dira, batzuk agertzen dira, ez dute asko irauten eta desagertzen dira, eta beste asko, ba, dara mazate urte desente, ez, badira noski, ba, webguneren adina baino gehiagoko taldea dute, adina gehiago duten taldeak, ez, beraz, bueno, hi esan, bai, esan guratxua da datua, eta ziurrenik ez ezaguna, jende askorentzako, zenbat metal talde dauden Euskal Herrian.
Bai, eta pentsatzen dut beste alor askotan pasatzen den bezala, metalean ere, askotan etxekoa gutxi etxi eta loratuko direla kanpokoak.
Bai, hori bada errealitate bat. Nik uste dut orokorrean ematen dela euskal musikan eta modu berezituan metalari dagokionez, ba, nik uste garai batean duela ja denbora bat zilborari begira gehiago egoten ginela eta injustu orain alderantziz da. Ez dugu horren beste begiratzen gureari eta beti ere ba antzeko zerbait dena baino kanpotik badator, ba, gehiago gustatzen zaigu edo arreta gehiago jartzen diogu eta balima dator hor Ingalaterrako talde berri bat duela 20-30 urte egiten zen musika egiten duena ona eta hemen balima dakagolako talde bat ba kaso lehenago jungo gara Ingalaterrako hori ikustera ba Gernikakoa den talde hori baino ez ordu ba bueno bai realitate hori ere hala da tamalez baina nik uste dut ez dela metalari daukenez bakarrikan uste dut orokorrean badugula zentzu hori ba gureari balioa kendu baino kanpokoari gehiago emateko.
Metalzale hitza aipatu duzu, behin baino gehiagotaren hasio, ez dakit oraindik ere garai bateko zarata, tximaluze eta alako klitxeekin lotutako jendea alda metalzalea, nolakoa da metalzalea?
Ba, nik uste denetari dagoela, ez? Hori ere aldatu joan da. Asko lotzen da horrekin, ez? Ba, bestein bat estilo lotzen diren bezala estetika jakin batekin, ez? Jebia bezala punkia, regea eta bestein bat edo trapa gaur egun, eta joan bazara jantzita txantlarekin kaletik, edo rapa, edo nahi ez duna, ez? Nik uste hori dena aldatu dela eta evoluzionatu duela, ez? Zorionez, garei batean akaso esango zizun, ez? Batek, ba, igual, mendizalet jantzita eta zu jein metala entzuten duzu? Eta, ba, bai, eta asko gustatzen zait gainera. Ba, ez dakazu jei itxurarik, ez? Eta beraz, orduan ez zara benetazko jebia, ez? Hor badaude hori gauza horiek, ez? Agon dira talde batzuk ere irudi hori, estetika hori, zaindu eta gainera bete araztea nolabait zabaldu dutenak, ez? Mano bar taldea atortzen zaita adibidez, ba, hori izan dela hori gindunetako bat, ja, niri hori zait bereziki gustatzen, ez? Ez zara jazten eta ez dautu tximaluzerik, ba, ez zara jebia, ez? Baina nik ustez gaur egun askoz metalzale gehiago daudela beste estetika batekin, ekaitz zu ikusta besterik ez dago, zorionez. Eta beraz,
hori xerin nintzen nero ni pensatzen.
Noski,
eta gero tximaluzerik ez dauka.
Ez, nik ere estetika, egia da beltz jazten naizela, baina, bueno, gustatzen zailako. Eta, baina egia da, bueno, ba, ikusten dugun estetika estereotipatu, klitxez beteriko hori, mantentzen dela oraindik ere jaialdietan batez ere, mozorrotzeko gune apartak direlako, baina bestela, nik uste dut egunerokoan ez da dela horren beste.
Mm-hmm. Bueno, 16 urte, webgune soil bat baino gehiago izan da, ez dakit, badaukazue, ospakizun bereiziren bat egiteko asmorik, aurrera begira, berrikuntzak izango ditu, webguneak?
webuneak berak ez, egia da, pasaen urtean, hain justu gaurko egunez, webune berritua sareratu genuenean, dagoeneko esan genuela, edo iragarri genuela, ba, nola baiteko kampaina, edo zakitolako fase bat irekin genuela, webunea bera babesteko, indartzeko, laguntzeko, aipatu barrelako herriko burdina, bueno, inolako irabazi asmorik ez duen proiektu bat da, egitasmoa da, modu oso personalean sorturikoa, baina beti ere taldei begira eta taldeentzako, ez? Nolabait informatuz realitate bat, gainera euskaraz, hori den ikusten merezi duela aipatzea, zeren heavy metal mugimendua ez da gurean oso euskalduna, askotan aipatzen dut, batzuk agian aserretuko zaizkit, baina hala da, baz dela oso euskalduna, nahiko erdalduna da oro har, ba bueno, kontzertu ibiltzen gara, ikutzek berak ere esan dezake, eta giroa bera, salbo espenekin, ba ez da izaten oso euskalduna, eta bai da erronka, ez? Euskal Herriko heavy metalari buruz, gainera euskaraz, informatzeko egitasmoa izatea, eta horrek, bueno, ba, irabazte asmorik ez duenez, ba, bai dakagula asmoa datorren astelenean, en justu ez kanpaina baizik eta pentsa, 16 urte dara matzagu kamiseta batzuk ateratzeko, eta uste dut azkenean, urtea bukatu baino lehen, ea horrela den, ateratzen ditugun kamiseta batzuk, ba, proiektua, bueno, modu, bueno, harin batean bada ere, edo modu simple batean bada ere, babesteko zeren, dirurik ez dugu galtzen, naiz eta irabazirik ez dugun, baina bai gustatuko litzaiek guke behintzat, ba, jendeak ere, zalek, eta webuna estimatzen dutenek, ba, proiektu hau babestea.
Bueno, kamisetena ideia polita ez da, ekaitz?
Zalantzarik gabe, beti dago jantzeko aukera eta...
Bai. Bueno, Age of Man, The Wizardsen kantua aukeratu diguzu hasteko, zer iruditzen zaizu ekaitz? Utziko diogu Inaxori amaierako aukeratzen?
Aukera ez ala berak, elkarrizketa bukatzeko kantua.
Aber, Inaxio.
Ba, aukeraturikoa bada, bueno, Euskal Herriko heavy metalaren diskografian uste dut badirela referentziazko disko interesgarri asko, eta horietako bat, nik uste Mutrikuko Aiomen Basoa taldearen iropen luzeko disko bakarra dela, iraganeko bide malkartxutik, 2010-ekoa, eta, bueno, jakina delako, ba, herriko burenaren bat elementu jasotzen dituela ere bai, ez? Bai heavy metala, kasunetan gogorxeagoa, ez, black metal eta folk metalaren hildoan di joana, eta euskaraz, ez. Eta, bueno, ba, pixkat horregatik antan ikustu dut modu personalean Euskal Herriko heavy metalaren diskografian ba, referentzia garrantzitsu bat dela, eta horregatik antan ba, aukeratzea erabaki dut.
Bueno, ba, Inaxio Esnaola, herriko burdinaren arima, eskerrik asko, mezularian zure azalpenak endemateagatik, eta hementxe ekaitz entzungo dugu
Aiomen Basoaren musikarekin, esango diegu agur Inaxiori.
Agur Inaxio, eskerrik asko.
Eskerrik asko zure itarteagatik.